9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. U Evropi postoji više od 3000 energetskih zadruga, od kojih su dve u Srbiji. Osnivači zadruge Elektropionir imaju ideje i iskustvo, ali za sada čekaju izmene zakona i propisa koji će, kako se nadaju, onih potrebnih 13 koraka od sunca do sopstvene struje ili smanjiti ili bar učiniti ostvarivim, jer zaglavili su se već na trećem. Čućete Anu Đokić, Đorđa Samardžiju i Igora Vejnovića. Desetak kilometara od centra Beograda, pored farme Vizelj, prijavljena je deponija uginulih svinja. Dok su inspekcija i mediji došli, životinje su zatrpane, ali plitko. Uz malo alata sve je moglo da se vidi. Nekoliko meseci kasnije, ono što se ne vidi, ali se o tome priča, je još uginulih svinja unutar same farme koja je pod stečajem i čuva je obezbeđenje. Udruženje Eko Pančevački rit je podnelo prijave i čeka odgovor tužilaštva. Ribočuvari su prošli vikend proveli vadeći mrtvu ribu iz kolubare. Do pomora je došlo zbog ispuštanja otpadnih voda u reku. Prema gruboj proceni uginulo je 25 tona ribe. O tome govori ribočuvar Darko Gaves. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Ovoga jutra sa nama je ribočuvar Darko Gaves. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovde. Prošli vikend je vama bio još jedna stresna situacija. Iz kolubare je izvađeno tone i tone mrtve ribe, opet zbog ispuštanja zagađujućih materija u reku.
Tako je, tako je. Ove, znači, prošle subote, pa negde rečemo u nekom vremenskom periodu oko 12 sati, mislim da je bilo, dobili smo poziv sa od ribolovaca, ljudi koji žive pored kolubare, da se nešto čudno dešava i da ima dosta uginule ribe. Voda je promenila boju. Ovaj, mi smo nakon nekih možda sat i po vremena odmah izašli na teren, pogledali šta se, da utvrdimo šta je, do čega, zbog čega je došlo do pomora. U početku to nije izgledalo tako strašno, međutim onda je ustanovili smo da se na nekoliko metara iznad mosta u mestu Divci, da je tu krenula da ulazi otrovna materija, jer ti što bi meštani tamo rekli, naš narod osoka, to je čist amonijak i fekalije. Nakon toga je kolega koji je bio tu na terenu zajedno sa policijom, alarmirana je policija, alarmirana je javno tužilaštvo odmah. alarmirane vodoprivredne inspekcije iz Beograda, inspekcija za ribarstvo, svi su jako brzo došli na teren. Kolega je otišao zajedno sa policijom tragom, kanalom, znači tragom išao i došao je do farme, naravno koju ja sada neću imenovati. Polako doći sve, jer je krivična prijava, mislim da će, se predati već sutra strane javnog tužioca. Ustanovljeno je da je iz rezervara koji su oni imali na farmi za amonijak, za fekalije, da je radnik farme, kako je on izjavio u prisustvu policije, ispustio i u Kolubaru. Očekivali su padavine, to je bilo neko njegovo, da kažem, objašnjenje. Očekivali su kišu, padavinu i to će kao proći neprimećeno. Međutim, bilo je kiše, ali nije bilo toliko kiše, tako da je riba krenula, čim je materija ušla u vodu, riba je momentalno krenula da umire, da crkava. To su zastrašujuće slike i snimci. Znači, ja nikad nisam video da riba izlazi iz vode na obalu da traži vazduh. Znači, to je stvarno bilo strašno. Tako da, nakon toga je sutradan je bilo još gore. Mi smo taj dan proveli do uveče tamo na vodi. Kažem vam, krivac je pronađen do 5 popodne, znači bila je policija, došao javni tužilac, izašao na teren i to je bilo za taj dan to. Evo, želite da vam pričam za sledeći dan?
Da, naravno.
Evo, ako sledećeg dana smo mi izašli ujutru u 8, pola 9 već na vodu, došli smo do mesta Mlađevo, to je između, da kažem, Lajkovca i Valjeva. Došli smo tu jer tu se nalazi jedan most koji se prelazi u selo Veselinovac. I odlučili smo da tu krenemo da skupljamo uginulu ribu, čisto zbog nekog uzorka, uzorčenja, da bi biološki fakultet u Beogradu lakše odradio posle neke stvari, da procenu koliko je toga ukupno otišlo, uginulo. Mi smo na nekih 70 metara, recimo ja i četvorica mojih kolega iz ribočuvarske službe, a zatim meštana, ljudi koji vole vodu, koji su došli da nam pomognu. Mi smo tu za neki par sati, što smo mogli da pokupimo tu, izvukli na nekih 70 metara čisto radi uzorka oko 260 kilograma uginule ribe, a to je uglavnom bila riba skobalj, mrena i klen, gde nažalost mlađi u Srbiji ne možemo nigde više da kupimo. Znači, to je, kažem vam, urađeno na nekih 70 metara uzorak, ukupno je izvađeno oko 260 kg mrtve ribe, što mlađi, što odrasli kapitan, lepih primjeraka po 2,5-3 kg mrena, skovalja po 1,5 kg do 2 klenova, koji je onako ugrožen zbog naših voda koje nisu baš nešto naročito čiste, čak i on, mnogo ga je uginulo. Našli smo primjerke soma, tako da jednom rečju to je katastrofa. Kažem vam, biološki fakultet u Beogradu je uzeo to sve kao za uzorak i neka gruba procena. Znači, na nekom potezu od 5 km, koliko ima od Divaca do mesta Mlađevo i do Slovca, dole tu je nekih 5,5-6 km. Znači, neka naša gruba procena, ne naša, nego biološkog fakulteta i nas, je oko 25 tona ribe je uginulo. Na tom potezu ne postoji više živog sveta. Znači, ne postoji crvić na kamenu, ne postoje pijavice, ne postoje vodene larve. Ništa više, sve je uništeno. Tako da, jednom rečju, mislim da sam vam opisao dovoljno šta se izdešavalo. Nadamo se da će krivac biti uspešno sankcionisan, jer ovo nije prvi put da radi, ne u toj reci, već u drugim nekim rekama koje su isto opustošene poslednjih 15 godina. Ljudi koji su iz Uba i ovih krajeva ovde znaju o čemu pričam i to je to.
Po našem zakonu za ugrožavanje životne sredine propisuju se kazne od 6 meseci do 5 godina zatvora. Ima tu i novčanih kazni, međutim stiče se utisak da na kraju niko ne bude nešto osuđen. Ovaj čovjek je imao suđenje, koliko sam ja čula, i prošle godine.
Prošle godine je imao suđenje. Isto je bilo trovanje, imao je kod nas, imao je suđenje i za reku Ubaču, znači reka Ub koja protiče kroz Ub, bilo je suđenje, osuđenje novčano, međutim, znamo svi da, nažalost, novčane kazne kod nas ne pomažu, izgleda da su najbolje kazne zatvora, ali dobro, ne bih još više da se mešam u to, jer to nije moja nadležnost. Znači, isključivo kazna zatvora, da se obnovi riblji fond, da se poribi. To bi bilo, mislim, čak i zatvorenje firme, ako firma ne određuje, ako nema uslova za rad, mislim, ne možemo više, verujte mi da sav teret pada na naša pleća, mi vadimo mrtvu ribu, mi dolazimo nedeljom, mi dolazimo subotom, mi dolazimo noću, dok ti ljudi, recimo, dok mi vadimo mrtvu ribu nedeljom, oni uživaju kući uz nedeljni ručak i ništa ih ne zanima, znači.
A što se radi posle sa tom ribom? Na koji način se ona uništava?
Pa, ribu smo uništili uz prisustvo narodno. Naravno, u nedelju je došao inspektor za ribarstvo iz Novog Sada. Bio svo vreme sa nama na terenu. Nakon toga mi smo tu prikupljenu ribu, kada smo izmerili, odredili koji su primerci u pitanju, koliko veličinski, zatim kilaža. Zove se veterinarska stanica, u ovom slučaju pozvali smo dežurnog veterinara koji je ovlašćen za te stvari iz Lajkovca. On je poslao svoj kombi, naravno to je ta mrtva riba odlazi u džakove, zatvara se, popisuje se sve i vodi se u ćupriju na paljenje otpada, da kažem, tih uginulih životinja u ćupriju spalionice.
A ranije se pričalo, pošto naravno nažalost u Srbiji su učestali pomori riba i uvek je bilo opomena da građani ne uzimaju mrtvu ribu, dešavalo se da uzimaju za svoje potrebe, neki su čak to nosili na pijacu. Jesu li to priče strašne ili ima istine u tome?
Sada ću vam iskreno reći. Ovde kod nas, znači na području koje naša ribočuvarska služba čuva, bilo je dosta uginuća, ali verujte mi, mi stvarno to nismo ovde kod nas primetili. Mi smo odmah izdali, sledeći dan je, izdaju se saopštenje, znači sledeći dan ta voda je iz, recimo, iz Divaca stigla već do Lajkovca. Znači sledeći dan je u Lajkovcu su ribolovci već to primetili, penu, voda je promenila boju, otišla na crnu boju. Sledeći dan je policija već izašla ujutru. Koliko znam, i vodoprivredni inspektor iz Lajkovca je naložio da se izađe na teren i dato je obaveštenje da se riba ne peca, da se deca ne kupaju u Kolubari, jer Kolubara je reka gde se leti deca kupaju, imaju plaže, imaju... Znači, dato je obaveštenje čak i da deca ne ulaze u vodu, da ljudi koji imaju njive, koji imaju, da kažem, ovce, krave pored Kolubare, ne napajaju stoku iz Kolubare. To je važilo za taj dan dva, ta voda je već otišla, mi smo, mnogo ljudi je zvalo i čak i Branu Rovni, to je akumulacija iznad Valjeva. Mm-hmm. Oni su nam pomogli, zamolili, iako su na minimumu sa vodom, oni su nam isto dosta pomogli, sutradan su pustili jedan talas da ide nekih 12 sati, što nam je pomoglo da ribu sabijemo na jedno mesto, da nije više razvučena po celoj reci, jer je lišo talas od pola metra vode podigao se nivo i to je sve išlo na jedno mesto. Tako da je ta riba sada tu skupljena i skuplja se i to je to. Nešto će satruniti i uginuti, međutim siguran sam da meštani to ne uzimaju jer oni znaju jako dobro koja je riba za jelo tamo, koja nije, tako da to sigurno ovde na Kolubari to se sigurno nije desilo, ali čuo sam naravno da se to dešava, da ljudi uzimaju ako vide uginulu ribu, da je uzmu, odnesu kući. Međutim, ovde kažem vam, kod nas stvarno to nije bio slučaj, to ne mogu da kažem.
Trebalo bi sad da se poribi ponovo. Ima neki priča da ribari poribljavaju nekako na svoju ruku. Dešava se da poribe na svoju ruku, pa sad iz najbolje namere poribe nekom ribom koja nije, prosto ne treba da bude tu u toj reci.
Naravno, koja je autonomna vrsta, tako je. Znate šta, Kolubaru kao prvo, ako pričamo o Kolubari sada, Kolubaru ne mogu da poribe. Kolubara je takva reka da tamo ne mogu da... Ok, mi imamo neke delove reke Kolubare gde može da živi ta babuška koja je alohtona riba. Znači, na Kolubari isključivo babušku imamo kao alohtonu ribu koja je ušla, ništa drugo, sve drugo su naše domaće ribe. E sad, poribljavanje, to premeštanje ribe iz jezera u jezero je kažnjivo. Znači, mi čak imamo... Evo, ja se trenutno nalazim na akumulaciji jezero Paljuvi gde, i tu sam ribočuvar. Tu ljudi uglavnom pecaju tu babušku šarana, međutim zakonom u ribolovu je zabranjeno čak da i upecanu babušku vraćaju u vodu, znači moraju da je nosi kući. E sad, da li oni vrše neku translokaciju, da li je ubace u neku svoju baru, neki svoj ribnjak, to ne mogu da tvrdim, jer ako imaju na svom imanju, onda verovatno to i uradi. Ali da prebacuju iz jedne vode u drugu, to jako retko, mislim, to se retko dešava. To možemo da pričamo o jezerima, o rekama ne možemo tome da pričamo, zato što riba koja živi u jezeru teško će živjeti u reci. Ili riba koja živi u reci, u kolubari, mrena, skobalj, ne može da živi recimo u akumulaciji koja je plitka, koja je duboka 2,5 metra. Tako da te translokacije dešavaju se, čujem da se dešavaju, ali kažem u ovim slučajevima gde mi radimo, gde mi kontrolišemo, stvarno toga ima jako, jako, jako malo. Jako malo. Mislim da je to veći problem gore u Vojvodini, oni imaju te stajačice i mislim da oni imaju veći mnogo problem sa tim nego mi ovde.
Darko, po vašoj proceni, ova šteta sad koja se napravila i što se tiče uginule ribe i što se tiče uništenja živog sveta i vode i koliko će biti potrebno vremena da se sve to oporavi?
Pa, verujte mi, ja mislim da ispod 5 godina nema, ne dolazi u obzir. Zato što Kolubara je baš reka koja je na udaru. A sada imamo recimo deo ovaj Kolubara recimo znači od Lajkovca pa skroz do Valjeva. Na tom delu se radi novi put koji prolazi pored samog toka Kolubara. Znači kažem zašto je Kolubara na udaru tu. Zato što se na svakih možda 2 km rade pregrade na Kolubari. Znate? Kako bi kamioni lakše prolazili. Znači, Kolubara se stavlja u dve cevi, nasipa se put i onda tu kad teški kamioni prolaze samim tim, riba više ne može da migrira i da ide uzvodno, ne može da se pomera, da traži bolje lokacije, da sve dok se to ne izdešava, sve dok se te prepreke ne sklone, ali to nije do nas, to je do, kažem, do ministarstva koje to radi, koje radi puteve, koje... sve dok se to ne skloni, sve dok riba ne bude imala slobodan prolaz iz donjeg toka Kolubare gore, mi ga zovemo ka gornjem toku, to je već od, kažem vam, od Slovca, je već gornji tok ka Lajkovcu, sve dok se te prepreke i barijere ne uklone, na tom potezu koje je doživjelo ovaj ekocid, tu neće biti ribe narednih 5 godina, verujte mi. Pogotovo da ne pričam, tu su nam bila mnogo jaka mrestilišta, tu se sva riba, bukvalno, imali smo mi više mrestilišta na Kolubari, ali to je bilo jedno od najjačih mrestilišta na Kolubari gde se sva riba mrestila. Mnogo je uginule mlađi, skobalja, mrene, to su neprocenjive štete, stvarno, mislim, možete da izračunate sami ako vam kažem da je odštetni cenovnik za ribu koja je ispod mere 6.500 dinara. Tako da zamislite na 25 tona koja je to šteta. Ali sigurno ispod 20 do 25 tona ne verujemo da... To su neke, kažem vam, grube procene. Ako smo na 70 metara izvadili 300 kilograma na 6 kilometra toka koji je znači, isto bio pun ribom na svakom ćošku, znamo jer obilazimo tu reku svaki dan. To su ogromne katastrofe i ja mislim da je to nemerivo. Naravno, novčano je nemerivo, mislim da bi prava kazna je bila ponovno poribljavanje i možda čak i zatvaranje takvih firmi koje ne ispunjavaju uslove, koje ne mogu to da rade, jer dok ćemo mi više da vadimo ovu mrtvu ribu i mislim, nećemo ostaviti više ništa iza nas, to je to. Ovo što imamo, kažem vam, tih pet, sigurno će vam na ovom delu će biti potrebno 5 godina minimum da se neke stvari vrate u normalu, ali ne sve.
Darko, hvala vam mnogo.
Molim.
Bićemo u kontaktu i pratit ćemo šta se dešava, pa ako možemo da pomognemo da se svima nama malo svest podigne, pa da svi pomognemo. Jer volila bih da završimo nekako optimistično, jer ovo je strašno sve što se dešava.
Strašno je pričati, a verujte mi još gore gledati. Tako da, užasne stvari.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama, prijatno.
Darko Gavez, ribočuvar, bio je ovoga jutra sa nama.
Who's that yonder dressed in red? Children Moses led. God's gonna trouble the water, yeah. Wade in the water, wade in the water. Children wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in children of the Israelite? Oh, God's gonna trouble the water, yeah. Wade in the water, wade in the water. Children, wade in the water. God's gonna trouble the water. If you don't believe, see the Holy Ghost looking for me. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. Children, wade in the water. God's gonna trouble the water.
Desetak kilometara od centra Beograda, pored farme Vizelj, prijavljena je deponija uginulih svinja. Dok su inspekcije i mediji došli, životinje su zatrpane, ali plitko, pa uz malo alata sve je moglo da se vidi. Nekoliko meseci kasnije, ono što se ne vidi, ali se o tome priča, je još uginulih svinja unutar same farme koja je pod stečajem i čuva je obezbeđenje. Udruženje Eko Pančevački rit podnelo je prijave i čeka odgovor tužilaštva. O tome govore Miodrag Bojović i Zoran Janković.
Priča je počela od strane našeg insajdera. Hteli su da mu daju otkaz i našli su načina da ga nešto optužene. I čovjek nam se javio, poslao nam slike i rekao nam šta se tamo dešava. Da svakodnevno imamo pomor svinja, da se one bacaju odmah iza farme, na gomile. I mi smo odmah se pokupili, sutra dan otišli na licu mesta, slikali, snimali nas 4-5, videli užas, smrad. Odmah smo predali prijavu raznim inspekcijama, odmah su se oglasile neke nenadležne, pa su prebacivale nadležnost. Tako da je to došlo do veterinarske. Sad dok se to dešavalo, kad je prva inspekcija izašla, oni su međuvremeno dojavljeni, pošto su oni najavljaju da dolaze u inspekciji, oni su to pokrili sa zemljom, tankim slojem. Posle 20 dana dobili smo nalaz da tamo nema nikakvih svinja i počela je na TV-u da se pojavljuje direktor veterinarske inspekcije Dušan Ljuština da sa nekom pričom da su to neki stari snimci od pre par godina. Odgovorno tvrdi da tamo nema nikakvih svinja. Normalno, to je malo vređalo našu inteligenciju jer nas 6-7 aktivista, tu je bilo i drugo udruženje sa nama, mi smo ih pozvali iz Padinske skele Volim Padinjak. Tamo ima i fakultetski obrazovnih ljudi koji rade na fakultetima i u farmaciji, tako da stvarno to je uvreda za inteligenciju našu. I onda smo išli, vodili novinare i pokazali, otkopavali, bukvalno sa motikom otkopamo i prikažemo celu svinju, da ipak se to vidi. Zaštitnik građana je sam se oglasio da će on preduzeti mere, da traži da se to ispita, da se vidi, da dobije izveštaj, međutim do dana današnja niko se od njih nije nama oglasio. Bili smo uporni, na kraju smo predali krivičnu prijavu jer smo videli da od veterinarske inspekcije nema ništa i tako čekamo sad rasplet. Tužilaštvo je preuzelo slučaj.
A čekaj, kad je bio ovaj inspektor na terenu sa vama i kad ste mu vi govorili da je to tu zakopano.
Pa mi smo mu ukazivali, otkopavali i čovjek je bio van sebe. Kaže, ovo je sve jasno, ovo je nemoguće. Međutim, taj inspektor je bukvalno nestao. Njegov direktor preuzima priču i na TV-u i po medijima. da tu nema nikakih svinja i eto tako. Mi čak imamo i snimak i slike tog inspektora koji sa nama gleda te svinje i tako da. Na Google Mapsu ima tih slika tog momenta, znači verne, originalu, ništa tu ne može da se sakrije. Može da se proveri ko treba da proveri, ali očito to nikoga nije interesovalo.
Znači oni su sklonili tog inspektora, sad on se tu ništa više ne pojavljuje.
On se tu čuto, ne pojavljuje se. Ti privatnici koji su to držali su pošto potom pokušavali da nas spreče, da ne ulazimo tamo. Međutim, mi smo bili uporni, dobili smo i papir da je to javna površina od tog istog Dušana Ljuštine, koji je naveo da se to nalazi na javnoj površini, ali da tamo nema ništa. Ali za svaki slučaj ipak istretirao sa pozvaje veterinu Beograda, to istretira da slučaju da do ne dođe neke zaraze, za svaki slučaj.
U smislu nema svinja, ali mi ćemo ipak da...
Da se mi ipak ogradimo u slučaju da dođe do neželjenih situacija.
Pa kako su oni to istretirali? Šta je sad tu?
Pa tu je i dalje, svinje su dalje, tu su 7-8 kumki zatrpane sa zemljom. Mi smo išli pre nekih 20-ak dana ponovo sa jednom televizijskom ekipom i ponovo smo otkopali. Međutim, tamo je sad obezbeđenje, tamo više nema svinja na farmi. Farma je zatvorena. Taj gospodin Pavlović je jednostavno nestao preko noći i pokupio svoje ljude i ostavio je čak u svom dvorištu, ne znamo kom je broj, tamo puno smrdi na mrtve svinje. Čak nam je jedan čovjek koji tamo čuva rekao, tu je puno mrtvih svinja. U krugu, sad je u krugu, imate mrtve svinje.
Čak i sad sa ovim vrelim talasom.
Pa to je leglo zaraze, ali očito to nikog izgleda ne interese, osim nas.
Tamo mogu da upadnu i kučići, lutalice pa i neke divlje životinje.
Ima toga, pa mi smo videli tragove, to su oni otkopavaju i razlače te svinje, pa to se vidi. Sad kad bi otišli tamo, vi bi videli da toga ima kako hoćete. Razlučene svinje i dalje oni otkopaju. Sada to za njih 20 cm zemlje da otkopaju i da razlače, to se raspada i tako.
Čekajte, ko tu treba veterinarska inspekcija da dođe, treba neko da dođe tu?
Pa treba da dođe, treba nešto da preduzme, ali očito da njima nije im cilj da se to reši. Sad je to nemoguće rešiti, jedino da se tu malo tretira sa krečem i da se to još više zatrpa, jer sad je to u fazi raspadanja, to je već bukvalno 5-6 meseci staro. Mi smo mislili oko 500, po našoj proceni oko 500 svinje. Međutim, dobili smo podatak da tu ima preko 1000 svinje.
Znači imaju i te svinje koje su zakopane, a imaju i ove što su ostavljene...
Imaju koje su ostavljene u krugu farme Vizelj, bivše farme Vizelj, unutra, koje su crknute i stoje u krugu i u štalama i u nekoj njihovoj mrtvačnici. To niko ne preduzima da dođe da to pokupi, da to se raspada i smrdi.
Tu i to ste isto govorili, mislim...
Da, svi su upoznati sa tim, ali to je sada kao privatno vlasništvo i mi nemamo pravo da ulazimo unutra u krug farme. To je na državi Srbije da to reši kako. Mi smo im dali predlog da to je sad je nemoguće više otkopavati pa nositi na spaljivanje, to je i preskupo i nemoguće, to je sad u fazi raspadanja, nego da se to prospe sa krečom i da se ponovo naspe zemljom i da se tu bukvalno bude groblje tih svinja.
A ove što nisu zakopane?
Ove što nisu, one bi trebalo da se tretiraju, da se nose na kod ovlašćenih operatera koji to spaljuju. Farma je u stečaju. Gospodin Pavlović, taj privatnik koji ima klanicu u Ćupriji, on se povukao, izvukao svoj profit, verovatno.
Pa to postoji kao neki čuvar ili?
I ima, da, ima firma za obezbeđenje koja je angažovala Republika Srbije, jer to je sad ponovo vraćeno državi na upravljanje.
Jel ste nekad razmenili neku reč sa njima, jel se i njima prosto negadi, mislim, tu čuva kao nešto, tu su mrtve svinje?
Oni su zvali policiju kad smo se mi pojavili, međutim, policija je ustanovila da smo mi na javnoj površini i da nemaju pravo da nas sprečavaju. Sad kako je njima to? Neka vide sa svojim poslodavcem. Mislim da je poslodavac Republika Srbija ili stečajni upravnik, što on predstavlja Republiku Srbiju.
A mislite da nije moglo se desi, recimo, da neko noću to odveze u nepoznatom pravcu?
Ne. Ma to neće niko da plati. To košta i to nema šanse.
Tada su oni nešto protiv vas prijavu podigli, protiv udruženja Eko Pančevačke
riječi? Nije protiv udruženja, nego protiv Zorana Jankovića, da ja ugrožavam bezbednost vlasnika klanice iz Ćuprije Pavlovića. Međutim, zakasnio je sa tom krivičnom prijavom 4-5 dana posle naše prijave. Mi smo podneli prijavu, verovatno je čuo da smo podneli prijavu, pa apropo toga da je onda podnese nešto. Međutim, to je odbačeno, to je smešno. Jer mi kao udruženje nikad niko ne ide sam. Znači, tu je udruženje Volim Padinjak, obaveštavamo policiju o svakom našem kretanju. Kad idemo kod farme svinja Vizelj, mi obavestimo policiju da idemo, oni kažu ok, dobro je, ako budete imali problema, zovite nas. Tako da na svoju ruku ništa ne radi. A normalno je očekivati od njega da proba sve i svašta da nas ustavi. Znači sad trenutno očekujemo od tužilaštva odgovor na našu krivičnu prijavu. Da li će država povesti ovaj spor sa njima ili ćemo morati mi kao udruženje privatno da vodimo.
A za svo to vreme mrtve svinje i dalje tamo?
Tako, mrtve svinje u stvari one su već sada sigurno u velikoj fazi raspadanja i one ugrožavaju, najviše ugrožavaju podzemne vode. Do skora su tu predatori dolazili, otkopavali, razvlačili te lešine, pogotovo lisice i šakali koji su dolazili, znači besnilo, ne daj Bože, te lisice se kreću po urbanim sredinama, znači mogu i da zaraze i pse lutalice, mačke, pa tako da prenesu i na ljudi. Tu jedino rešenje postoji da veterinarska inspekcija naloži skidanje, znači tog sloja zemlje koje je Pavlović nabacio preko leševa, presipanje sa živim krečom i živom sodom i zatrpavanjem, ali debelog sloja zemlje, tako da taj živi kreč i soda izvrše neku vrstu dezinfekcije.
A ove druge svinje, ove što nisu zakopane, isto se...
Pa ja verujem da su one sada u kašastu masu pretvorene, kao što je bilo na traktorskoj prikolici koju smo mi zatekli tamo. Znači, šta je radio ovaj vlasnik klanice? Znači, stavljao je na traktorsku prikolicu svinje i prelivao ih je kiselinom da se što pre rastvore i onda je tako, tamo pored ovih leševa što smo mi otkrili, ko zna koliko ima grobnica, znači gde je tako rastvorene leševe svinja zatrpavao. Niko ne zna. Nažalost, veterinarska inspekcija nije odradila svoj posao. Čekamo samo tužilaštvo, sad će reći za Pavlovića. Najverovatnije ćemo podneti krivičnu prijavu i protiv šefa sektora veterinarske inspekcije, Dušana Ljuštine.
A pritom se i ne zna od čega su svinje uginule.
Tako je, ne zna se ni od čega su svinje uginule i koliko su ove što su završile na stolu građana Srbije, koliko su bile zdrave. Nije nošeno, znači, meso na analizu.
A što to košta? Da.
Kako da ne, i analiza košta i odvoz leševa svinja na uništavanje košta, sve košta. On je izbjegao sve te troškove, novac je stavio sebi u džep, a oštetio našu životnu sredinu. Suština je bila da se ispita razlog uginuća tolikih svinja. I ko zna šta bi se tu otkrilo, od čega su one uginule, a šta sa ovim što nisu uginule. Ovako bilo lakše, daj, građani Srbije će to da pojedu, pa šta im bude, šta im Bog da.
To se sad nastavlja. To...
Mi čekamo, čekamo odgovor tužilaštva. Mi smo uzbunjivači, znači mi smo podneli svim nadležnim inspekcijama prijave, obavestili ih o svemu, sad je na njima da preduzmu dalje korake.
Bili su ovo Miodrag Bojović i Zoran Janković iz udruženja Eko Pančevački rit.
Starched white sheds, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around in. In the skies with all the backing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need's a damn good whacking. Some piggies living piggy lives. You can
can see them out for dinner with their piggy wives, clutching forks and knives to eat the bacon.
One more time.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Služite ekološki magazin Čekajući vetar. Na letnjem ekološkom forumu u okviru izložbe Efekat pregleda u Muzeju savremene umetnosti Beograda održana je diskusija o obnovljivim izvorima energije i iskustvima energetske zadruge Elektropioner. U Evropi ima više od 3000 energetskih zadruga. U Srbiji ih za sada ima dve. Prva je osnovana u Šapcu, zove se Sunčani krovovi, a druga je registrovana u Beogradu i zove se Elektropionir. I sad, Ana Đokić, jedna od osnivača, možda vam je poznata, pre nekoliko godina u ovoj emisiji smo govorili o njenom slučaju. Dakle, ona je arhitekta, bavi se zelenom arhitekturom, želela je da živi onako da što manje troši, želela da ima panele na svom krovu, međutim prošla je kroz onako tešku golgotu i na kraju je skinula te panele. U međuvremenu, recimo da se nešto u Srbiji kada je zakon u pitanju menja i da će možda biti lakše da ako želite da postavite solarne panele i da time štedite sebi novac, ali što je još važnije, da date svoj doprinos nekom čistijem životu, manjem zagađenju, svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, nešto je počelo da se menja, ali za sada još je teško, čeka se da se zakoni i propisi potpuno srede, promene, urede i tako. E, za sada dobro je čuti šta imaju da nam kažu ljudi koji su osnovali Elektropionir. Dakle, tu su Ana Đokić, Đorđe Samadžija, Igor Vejnović i mnogi drugi. Zadruga je za sada mala, ali sve zadruge imaju taj princip da mogu da rastu u zavisnosti od toga koliko članova imaju. I sad, ako u nekom momentu budete želeli da imate solarne panele i da na taj način imate struju, čak ne morate ni da imate neki svoj prostor, dakle krov na kome biste to mogli da ugradite, možete da budete član zadruge i da solarni paneli budu negde drugde, a da vi opet od toga imate koristi. Međutim, još ne možete da imate koristi, da poslušamo šta imaju da kažu ljudi iz Elektropionira, jer oni su stvarno pioniri i kao takvi još raščišćavaju tu džunglu i prašumu. Đorđe Samadžija.
Na svakoj kući u Srbiji može da se postavi solarna elektrana i naš prirodni potencijal je mnogo veći, na primjer, nego velikog dela Evrope, gde je solar već postao ono potpuno uobičajena stvar. Tako da treba da iskoristimo, osim što ćemo dobiti demokratičniji energetski sistem, tako što će svako da proizvodi struju za sebe i za još neke ljude okolo koji možda nemaju te kapacitete, imaćemo i decentralizovaniji, to jest otporniji sistem. Znači, kada negde nešto pukne i padne, ne mora da znači da ćemo svi ostati bez struje, jer je taj sistem decentralizovan. Takođe, država ili društvo ili zemlja, kako god da kažemo, koja proizvodi svoju energiju, ona je mnogo nezavisnija i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Kada mi budemo proizvodili energiju za nas, nećemo morati da trpimo pritiske iz inostranstva, da uradimo neke, ajde sad, dobre ili loše stvari, ali svejedno ne nešto što nam se sviđa, a opet građani su u stvari ti koji će, bez obzira šta pričaju donosioci odluka, i to građani su ti koji će da iznesu tu energetsku tranziciju, i zbog toga energetska zadruga jeste jedan od načina kako da se ljudi samorganizuju.
Dragana Đorđević, naučna savjetnica Instituta za hemiju, imala je neka pitanja za one koji su osnovali energetsku zadrugu Elektropionir, gledajući Srbiju i to šta se u stvari priprema i šta kaže generalni urbanistički plan. Dakle, da li smo se mi pomerili prema solaru i prema vetru i prema obnovljivim izvorima energije, ili smo ostali na rudnicima, pa sad u skladu sa tom pričom Dragana prosto pita šta možemo da očekujemo dalje u Srbiji.
Srbija ima za oko 30% veći potencijal od Nemačke. Nemačka danas već preko 10% električne energije iz solarnih panela u svom državnom budžetu proizvodi. Svaki krov, evo, ako bi se pokrio solarnim panelom, koliko bismo mi mogli u državnom budžetu da proizvedemo. Ne znam koliko ste upoznati sa novim prostornim planom Srbije. Ja sam to malo ispratila, čak sam imala i reakcije i primetbe i išla sam u Ministarstvo građevine na javnu raspravu koja se odvijala u 5 dana zato što je bilo toliko primetbi da nisu mogli u jednom danu da je organizuju. U tom planu zacrtano je 40 rudnika, od čega 10 rudnika litijuma, znači onih katastrofalnih rudnika koji se otvaraju po pustinjama, a ne u plodnoj zemlji kao što je Srbija, plus 6 dodatnih termoelektrana. Da, na lignit. Tako da se iskreno nadam da ćemo taj plan oboriti, da od toga neće biti ništa, ali mislim da moramo biti svesni da imamo vladajuću klasu koja apsolutno nema sluha za ovo što se ovde priča.
Od početka godine radilo se na izmenama i dopunama zakona o energetskoj efikasnosti. Još neki zakoni su dopunjeni, menjani, neki propisi treba da budu doneti, da se usaglase, a sve u cilju da se olakša, na primer, to da imate svoje solarne panele i svoju struju iz obnovljivih izvora energije. I članovi zadruge Elektropionir kažu da su učestvovali i u javnoj raspravi prilikom donošenja zakona, a nešto od onoga što su oni izneli kao primedbe kažu da je i prihvaćeno, tako da može da se očekuje da će nešto biti promenjeno u smislu olakšavanja nekih koraka koji su sada neophodni da se prođu da biste imali solarnu energiju, a ti koraci su takvi da su se u Elektropioniru zaglavili već na trećem. Igor Vejnović.
Još je rano reći kako će se to završiti, zato što je đavo u detaljima. U ovom kontekstu ti detalji su podzakonski akti koji su sada u procesu izrade. Dakle, početkom ove godine je u dosta ubrzanom postupku Srbija usvojila paket energetskih zakona. Srbija je imala taj džinovski zakon o energetici i mislim da je jedno rešenje dobro nađeno, da je zakon o obnovljivim izvorima energije izdvojen i da sada imamo jedan relativno savremen zakon o obnovljivim izvorima energije koji je u skladu sa nekim direktivama Europske unije i nečim što je naša obaveza po tom ugovoru o energetskoj zajednici. Srbija je članica energetske zajednice koja je kao neka vrsta predvorja Europske unije u smislu energetskih politika, znači transponuju se neke odluke iz Europske unije možda i ranije nego što bi to bilo kroz proces pridruživanja. Tako da taj zakon sada, zakon o obnovljivim izvorima energije i izmene dopune zakona o energetici, delimično zakon o energetskoj efikasnosti, nisam siguran koji je tačan naziv, uvode neke nove igrače na tržište i između ostalog ne uvode energetske zadruge, nisu spomenute. Sada imamo u zakonu energetske zajednice, to su neki entiteti gde građani mogu da učestvuju u proizvodnji električne energije, skladištenju, transportu i tako dalje, ili kroz neke svoje načine udruživanja ili zajedno sa recimo opštinom i sa čak i sa nekim malim srednjim preduzećima. Nešto što bi bio ekvivalent ove naše priče, samo malo sa širim brojem aktera. Znači, energetska zadruga, ali minus možda demokratsko, recimo, način odlučivanja. Druga stvar koja je uvedena, to su prozjumeri, odnosno u zakonu su nazvani kupac proizvođač. To je ono što je Ana htela da bude, a nisu je dali. Znači, to je jedna dobra stvar. To je sistem u kojem jel, može građanin da postavi panele na svoj krov i da u trenutku kada proizvodi više nego što troši, može to da izveze u mrežu i da za to dobije određeni kredit koji se onda prenosi u naredni mesec. Možda jedno ograničenje u tom konceptu kako je sad uveden kod nas je da možete vi da proizvedete više energije na godišnjem nivou nego što potrošite, ali neće vam biti nadoknađeno. Mislim da se inženjeri dosta plaše naleta, ne znam, nekog solara, kako će uticati na distributivnu mrežu. Znači, postoje energetske zajednice, postoje prozjumeri i postoji takođe nešto što je još uvek nerazvijeno i na evropskom nivou, a to je agregacija. A to je zapravo ono što na neki način Elektropioniri želi da radi. To je agregiranje više raznih proizvođača električne energije ili mogu da budu i neke druge vrste energetskih usluga, ali ajde kažemo proizvođača, tako da udruženo deluju na tržištu. Najviše pričamo o tim individualnim malim proizvođačima. Recimo, energetske zadruge u Danskoj i drugde, to su čak i neki ono mamuti u smislu da desetine hiljada ljudi učestvuju, oni posjeduju megavate, vetroelektrane koje su po nekoliko desetina megavata. To može da bude možda i naša priča, ali nas zapravo možda najviše u ovom trenutku zanima i ti mali distribuirani izvori i kako ih zapravo skupiti da budu što bolje predstavljeni na energetskom tržištu, da nastupaju zajedno.
Ana Đokić posle lošeg iskustva koje je imala kao pojedinac ipak nije odustala.
Je sad zašto zadruga? Nama je taj demokratski način upravljanja i organizovanja bio od samog početka jako bitan i zadruga je nekako bio prirodan, da kažem, format. Hoćemo da pravimo struju. Raznorazne peripetije postoje na tom putu proizvodnje struje i jedna od prvih stvari koje smo krenuli da radimo, mislim, naša ideja je bila da u praksi sa ovom elektranom koja već je instalirana na našem krovu, mi u stvari prođemo kroz tu čitavu proceduru i postanemo zvanično, postanemo prozjumeri gde bi zadruga igrala svoju prvu ulogu. Pošto jedno od glavnih ograničenja je da neko ko postavi solara hoće višak, ono što se ne potroši trenutno u domaćinstvu, da pošalje nazad u mrežu, mora da bude pravno lice. Nama su u početku nudili, pa možete da registrujete firmu. Čekaj, da bi od elektrane, od 2 kilovata, neki mali višak izvozili u mrežu, moramo da registrujemo firmu, plaćamo poreze, ne znam, sve ono što ide uz firmu. I onda u stvari je ideja bila da zadruga na početku igra to pravno lice za sve te male prozjumere širom Srbije, ne samo vezano za Beograd, da ono je u stvari to pravno lice koje daje mogućnost svima koji postane njene članovi i članice da taj višak prenose u mrežu. Onda tu se uvek javljalo pitanje, a zašto taj višak ne čuvate u baterije? Zato što su baterije užasno skupe, koštaju mnogo više nego sami solarni paneli, čitava ta instalacija, možda čak i dvostruko više u poređenju sa samom elektranom. Tako da za bilo koga ko hoće da napravite neki mali solar, to je totalno neisplative su baterije. I u stvari ono što je bi bilo prirodno, i to sad će verovatno i ovaj zakon omogućiti, je da u stvari mreža igra ulogu te baterije. Znači, to što ti preostaje u tom trenutku, ti šalješ u mrežu, vučeš iz mreže kada ti treba i onda se prebija to jedan na jedan.
Članovi energetske zadruge Elektropionir obustavili su proceduru staru, čekaju novu, pa će po tim nekim, kako se nadaju, olakšavajućim okolnostima, odnosno ne olakšavajućim, nego recimo razumnim koracima da odrade stvar do kraja. A zašto su ovde stali? Dakle, kakva je ova procedura koja je još na snazi?
Ta procedura, dok se ne napravi ova nova, vezano za novi zakon, ima 13 koraka. Zaglavili smo se na trećem koraku kada smo predali takozvani zahtev za projektovanje i priključenje koji se predaje elektrodistribuciji. I ono na šta mi nailazimo je da 8 meseci čekamo uopšte da nam neko odgovori, a trebalo bi da to traje mesec dana. Veliki deo procedure je vezano za da kažem, građevinski deo. Sad možete se pitati šta, kakav građevinski deo, postavljam panele ove debljine na krov, je bilo ravan, bilo kos. Ne, mora da se prođe kroz čitavu proceduru za dobijanje takozvane male građevinske dozvole da bi se to postavilo na krov. I za tu proceduru, na primer, treba građevinski projekat, elektroprojekat, statički projekat, treba geodeta da izađe na lokaciju, či neko treba da to sedne nacrta i da to spakuje u elaborat i onda se to predaje takozvanu CEOP proceduru, to je procedura za građevinsku dozvolu koja bi trebala da traje relativno kratko. Međutim, ovaj deo vezano za elektrodistribuciju, zato što oni to ne žele, nije deo te procedure i to ide zasebno. I kada se to odobri, onda se postavi instalacija, znači instalira se na krov, to traje jedan dan. U poređenju sa svim ovim ostalim što traje on mesecima, a čak i godinama.
A i kad su cene u pitanju, treba obratiti pažnju, dakle nije najgore to da kupite solarni paneli, nisu tu najveće pare. U Srbiji, naravno, ne drugde.
Nama se sada prezentuje u medijima i vidjet ćete mogućnost solar, možete da postavite na svoj krov, ubrzana procedura, bit će subvencije i tako dalje. Međutim, nigde se ne pominje cena same procedure. Pominje se, na primjer, da elektrana od, evo ja mogu da vam kažem, ova od 2 kW koju smo mi postavili 2016. godine koštala 3000 evra, njena cena je danas 2000 evra, znači ono stvarno pada. Međutim, procedura ovih 13 koraka danas košta oko 1500 evra. Znači sama procedura prolaska kroz to. Znači to je jedna trećina te ukupne cene što apsolutno obesmišljava ceo proces. I sada, mislim, na primeru Holandije koju znam zato što tamo delimično živim, ta procedura košta 0 evra. Znači kupite solarne panele na primjer u IKEA, postavite na krov. Možete postaviti sami, zato što je to dosta jednostavno uputstvo. Kao, ako ne znate sami, dođe neko pa vam postavi. Kabel se priključuje na razvodnu tablu. Razvodne table su nameštene tako da mogu dvosmerno da primaju energiju i da šalju nazad u mrežu. Kod nas, na primjer, mi imamo sada instalirano brojilo koje to može da radi, ali ono nije naštelovano da to radi, nego morate dodatno da platite elektrodistribuciji, bukvalno da promeni softverski, da napravi neki drugi kod koji će ga prebaciti da može da meri i drugi pravac. I dok ovde uslovi, znači, za priključenje ne budu jeftini, mislim da će jako teško biti da mali solar zaživi za ovako male projekte. Tako da je jedna od stvari koju mi guramo i stalno o tome pričamo je ova cena, zato što ljudi nisu svesni tog dela i on se jako malo spominje u bilo kojim tim nekim medijskim nastupima o solaru.
A umeđu vremenu u energetskoj zadruzi Elektropionir imaju mnogo ideja.
Jedna od njih je to povezivanje malih proizvođača, druga je zajedničko investiranje na nekim većim lokacijama i treća je na neki način ta agregacija gde mi u stvari koordinišemo tu proizvodnju između proizvođača i funkcionišemo kao virtualna elektrana. Znači puno malih je jedna velika elektrana gde onda neko u jednom trenutku proizvodi, a drugi ne, pa mogu da vuku odatle, a deo toga mogu da budu ljudi koji nisu proizvođači, nego su samo potrošači, pošto nemaju mogućnost da instaliraju na svojim krovima. Znači neka tri različita modela koja razvijamo i na kojima ćemo fazno raditi. I jedan važan element toga što radimo, što uopšte princip zadruge je edukacija.
Energetska zadruga Elektropionir je članica Reskopa, krovne organizacije energetskih zadruga u Evropi koja uključuje 1900 članica i sad tu naravno ima raznih zadruga, malih, velikih, mamutskih, najpoznatije su i najveće u Flandriji i Kataloniji koji imaju i vetar i solar i desetine hiljada članova. Ima naravno i malih, kao što je Elektropionir, kao što su Sunčani krovovi iz Šapca. Ono što je zanimljivo i što kažu članovi zadruge Elektropionir, da treba da imamo u vidu da elektromreža je u suštini vlasništvo građana Srbije, a EPS je samo upravljač. Dakle, postoji još konzervativizam ovde u Srbiji kada je u pitanju korišćenje vetra i sunca, i ima toga, kako kažu iz razgovora, su to čuli od ljudi koji su zaposleni u EPS-u, da se oni tu nešto i plaše onda za svoj posao, ako bi sad ljudi svako imao na svom krovu neki panel. Međutim, ne ide to tako, dakle, niko ni za šta u tom smislu ne treba da se plaši, kažu članovi energetske zadruge. I baš za sve one koji možda sebe u budućnosti vide kao člana zadruge ili kao nekog ko će imati solarne panele na krovu ili će raditi nešto u tom smislu, organizuju i kurs koji se zove Solar tehnika narodu. Jedan kurs je održan, prošao je sjajno, kako kažu, a sledeći je planiran za početak oktobra. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.